Acum câteva săptămâni am început un curs cu studenții în care explicăm diferitele concepții despre lume și viață care domină astăzi în universități. Concepția ateistă, concepția nihilistă, concepția existențialistă, concepția panteistă, concepția New Age, concepția postmodernistă, stare multe. Și studenții se lovesc de ele. Studenții sunt captivați de una sau de cealaltă. Pe lângă toate acestea există concepția creștină despre lume și viață. Și pentru că eu lucrez acum cu studenții în problema aceasta a concepțiilor despre lume și viață, am zis că și cursul din săptămâna aceasta să fie tot despre concepția creștină despre lume și viață, dar aici mai pe larg, din punct de vedere biblic, iar la unul din cursuri le adunăm pe toate acestea într-o formă mai apropiată de știință, mai apropiată de înțelegerea lumii și a vieții pentru studenți. Așadar, toată săptămâna am discutat concepția creștină despre lume și viață. Am adunat în aceasta multe din temele care le-am discutat în anii trecuți la cursurile de viață spirituală, deci unele lucruri s-au repetat, dar au fost foarte multe lucruri noi. Și ne-am bucurat împreună, m-am bucurat în special să văd atâția tineri care au fost aici toată săptămâna și au sorbit gândirea creștină în problema lumii și a vieții. Acum, în cadrul acesta, am anunțat deja de aseară că astăzi voi vorbi despre concepția creștină despre istorie. Ce istorie? Unde duce istoria? Ce se va întâmpla în viitor? La ce să ne așteptăm de la viitor? Chiar la începutul cursului am spus că scopul lui Dumnezeu în istorie este să-și formeze oameni după chipul și asemănarea Lui. Acesta e scopul fundamental al întregii istorii. În toate culturile, în toate epocile, în toate situațiile, Dumnezeu își creează oameni după chipul și asemănarea Lui, ca să-i ducă la slavă. Dar Dumnezeu are un scop precis și pentru istoria însăși. Istoria duce undeva. Unde duce? La ce să ne așteptăm de la istorie? Vom vedea câte probleme sunt și câte teorii conflictuale sunt, dar înainte de toate, haideți să-i dăm cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos să ne spună El ce să ne așteptăm de la istorie. Ne ridicăm și onorăm citirea cuvântului și vom începe citirea din Matei 24, începând cu versetul 4 până la 14, vom trece în capitolul 28 și vom citi ultimele trei versete din Evanghelia după Matei. Vom trece apoi la Luca, la Luca 21 și după aceea în volumul 2 al lui Luca, care nu știți, Luca a scris două volume, unul Evanghelia și celălalt Faptele Apostolilor. Și vom citi primele versete din Faptele Apostolilor. Să le luăm pe rând, deci Matei 24 cu 4. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, spune Domnul Iisus, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurile vor fi cutremuri de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșera pe mulți. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei 28, versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, Iisus cel înviat din morți, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Luca 21, textul e același ca și în Matei 24. Dar Luca mai adaugă alte lucruri pe care le-a spus Domnul Iisus. Luca 21, începând cu versetul 8. Iisus a răspuns: băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice două lucruri. Unu, eu sunt Hristosul, și al doilea, vremea se apropie. Să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată, nu va fi curând. Apoi le-a zis: un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, pe alocuri vor fi mari cutremuri de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer, dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi. Și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți protivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorî pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar deși veți fi omorâți, nici un păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Și acum Faptele Apostolilor, capitolul 1. Iarăși, Domnul Iisus după înviere. Versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla el cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat în stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Plecăm iarăși capul înaintea lui Dumnezeu. Luminează-ne, Doamne, mințile ca să înțelegem Scripturile. În numele Domnului Iisus. Amin. În anul 1969, cam pe vremea aceasta, ajunsesem în Anglia Urma să încep studiile teologice la Oxford și înainte de asta, în sudul Angliei, am făcut cunoștință cu un profesor de matematică foarte credincios și fiind cam de aceeași vârstă, am început să discutăm multe. Într-o zi m-a dus afară pe niște dealuri de unde se vedea oceanul și am început să discutăm acolo despre planul meu. Voi studia teologia, mă voi întoarce înapoi în România și vreau să lucrez, să formez o nouă generație de predicatori în România. Aceasta era viziunea mea de atunci, nu m-a părăsit niciodată. Și după ce am descris cam ce vreau să fac, de ce era mare nevoie de așa ceva în România, cu o voce în care se vedea extrem de multă milă, compasiune, mi-a spus: Iosif, nu mai este timp. Domnul Iisus e chiar la uși. Tu nu vezi că toate semnele sunt aici și că El va veni în curând și tu faci planuri pe zeci de ani? Nu mai este timp. Am gemut în mine și am spus: degeaba mai discutăm, pentru că trăim în două lumi diferite. Și-a format această concepție despre istorie și degeaba încerc să o schimb. Eu am altă viziune despre istorie, altă înțelegere a viitorului, dar n-are rost să mai dezbatem. În 1981, când ni s-a spus să ne facem bagajele și să plecăm din țară, după ce am ajuns în Statele Unite, am început să spun la toți acolo: am venit să fac cărți de teologie pentru ca să școlarizăm o nouă generație de predicatori în România. Am văzut că degeaba vreau să fac oameni, dacă n-am manuale, nu fac nimic. Am venit să fac manualele și după ce fac manualele, probabil cam în 10 ani, se va prăbuși comunismul și vom merge înapoi în România să facem școală cu manualele făcute. Am primit imediat o scrisoare de la un român din Detroit, care îmi spunea așa: cine te crezi tu că ești, mă? Tu nu vezi că e sfârșitul aici? Tu nu vezi că Domnul Iisus e chiar la uși și tu vii cu un plan de zeci de ani de acum înainte? Nu mai este timp, mă! Ne-am răspuns. Ce să răspund? Pentru că odată ce și-a făcut această imagine, eu mai pot schimba. Nu de mult a apărut în America o carte intitulată The Last Days Madness, Nebunia ultimelor zile. Și în cartea asta, între altele acolo, se dă o ilustrație de ce importanță are concepția ta despre istorie. Și iată ce spune autorul. Și acum vreo 20 și ceva de ani, au venit în America doi români. Unul dintre ei, extrem de inteligent și de înzestrat, a venit cu ideea că vine sfârșitul. Comuniștii vor birui peste toată lumea și vor distruge creștinismul și cu asta va veni sfârșitul. Omul s-a așezat undeva în America și de atunci n-a făcut nimic, pentru că el a așteptat sfârșitul. A venit altul cu viziunea că comunismul se va prăbuși și că el trebuie să se pregătească pentru atunci și să facă cărți pentru atunci, să pregătească oameni pentru atunci. Și omul acesta a făcut tot ce și-a propus. El n-a dat numele primului și nici eu nu vi-l dau. Dar numele la al doilea îl cunoașteți, așa că nu trebuie să vă mai spun nici pe acesta. Omul acela spunea, fii atent, pentru că ceea ce aștepți de la istorie determină ce vei face tu, ce vei fi tu în acea istorie. Așadar, începem un studiu despre scopul istoriei și unde duce istoria. Începem, pentru că trebuie cel puțin 2 ore, dacă nu 3, ca să dăm toată imaginea biblică, așa că cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom opri pe la 12 și apoi tot cu ajutorul lui continuăm după masă. Duminica trecută după masa, când am început cursul acesta, am început cu suveranitatea lui Dumnezeu. Primul lucru care trebuie să-l înțelegi când vrei să înțelegi lumea și viața e să înțelegi că Dumnezeu e suveran. Acum când studiem istoria, încă o dată trebuie să începem acolo. Și de data aceasta vă dau pe cei doi mari, mari profeți din Vechiul Testament care vorbesc despre viitor, dar fiecare dintre ei, vorbind despre viitor, întâi de toate ridică în sus suveranitatea lui Dumnezeu. Au zis ce scrie Isaia în Isaia 45:5. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, nu este Dumnezeu afară de mine. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate lucrurile acestea. 46:10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și mai înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă dintr-o țară îndepărtată, un om care să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini, eu am plănuit și eu voi înfăptui. Sunt printre cele mai extraordinare declarații despre stăpânul istoriei. Daniel îi explică celui mai strălucit împărat, probabil, din toată istoria, în Daniel 4. Hotărârea aceasta, luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii, că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Daniel 4:17, apoi 25. Nebucadnețar, te va doborî Dumnezeu până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea el. Nebucadnețar și-a pierdut mințile, 7 ani a suferit de o boală numită boantropie, el se credea că e bou și mânca iarbă ca boi. A fost închis undeva și în analele epocii se știe că Nebucadnețar a lipsit de pe tron 7 ani. Faptul e istoric. După trecerea acelor ani, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii la cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Băgați de seama, numai când îți ridici ochii în sus, îți vine mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăruiește din neam în neam. El face ce vrea cu oastea cerurilor, și locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui ca să zică ce faci. Așadar, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este conducătorul istoriei, Dumnezeu ridică împărați și îi doboară. El ridică imperii și apoi le prăbușește. Au fost în istorie atâtea imperii despre care la vreme aceea s-a zis acesta nu va putea fi biruit niciodată. Așa a fost și imperiul lui Nebucadnețar. Așa a fost și imperiul lui Alexandru Macedon. Așa a fost imperiul roman. Așa a fost imperiul britanic în secolul al XIX-lea. Așa a fost imperiul comunist. Mi-aduc aminte că în anii 80 era o hartă politică a lumii pe care erau țări roșii și țări roz. Cele roșii erau comuniste, roz erau cele care erau deja socialiste și roziu așa cele care erau gata să devină socialiste. Și mai rămăseseră neatinse doar Canada, Statele Unite și Mexicul. Mi-aduc aminte că un predicator american, vorbind despre harta aceea, a spus: nu vedeți? În curând va cădea și Mexicul, va deveni comunist. Și atunci s-a strâns lațul și vom fi înconjurați de comunism din toate părțile. Dar nu vă temeți, chiar atunci noi o să fim răpiți. Așa că pe noi nu o să ne atingă. Și m-am gândit, domnule, ce interesant e să construiești o escatologie, o concepție, numai pentru noi americanii. Toți ceilalți deja sunt în necazul cel mare. Dar noi nu o să ajungem acolo, că noi vom fi răpiți. Scheme de felul acesta se tot fac de 2000 de ani. Și imperiul comunist părea absolut de nebiruit. Au venit frați din țară care spuneau: măi frate, ți-on toate zbune la emisiunile dumitale la Europa Liberă, dar nu mai spune, domne, că se va prăbuși comunismul, pentru că nu se poate, e prea tare, e prea puternic. Cum îți închipui că se va prăbuși? Imperii invincibile! De atâtea mii de ani, fiecare imperiu a apărut că e invincibil. Și s-a prăbușit dintr-o dată. Și așa s-a prăbușit cel comunist în 1989. Așadar, aceasta este prima imagine care o avem. Acum, haideți să ne ducem din nou la Isaia. Și aș vrea să începem prorocie despre tot cursul istoriei. Isaia, capitolul 11, începând cu versetul 1. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai, un vlăstar din rădăcina lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoaștere și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Și apoi, versetul 9, nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoașterea Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. În ziua aceea vlăstarul lui Isai va fi un steag pentru popoare, neamurile, toate națiunile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Rețineți imaginea aceasta copleșitoare. Tot pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu. Cum adică? Uită-te la ocean. cum e plin oceanul de apă, așa va fi pământul plin de cunoașterea lui Dumnezeu, cum îi fundul oceanului acoperit de apă. Va veni o vreme când toate națiunile îl vor cunoaște pe acest Domnul, pe acest copil. Rețineți imaginea aceasta pentru că e imaginea fundamentală pe care trebuie să o avem în vedere. Cine e acest copil? Ne ducem acum la Isaia 42. Capătă acum un nume. Numele robul Domnului. Robul meu, zice Domnul. Iată robul meu pe care îl sprijinesc. Alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti națiunilor judecata. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestea frântă nu o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi și nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ. Și insulele oceaniei vor nădăjdui în legea lui. Încă o dată vedem această viziune și versetul 6. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor, lumina națiunilor. Robul Domnului, cine o fi acesta? Deocamdată profetul se uită în viitor și el vede figura aceasta. De 3 ori mai are viziunea aceasta a robului Domnului, o mai are în capitolul 49, începând de la versetul 1 până la versetul 6, și aici, versetul 7, și aici vă citesc doar versetul 6. În care Dumnezeu îi vorbește robului Domnului, care o vreme s-a luptat să aducă la Dumnezeu pe Israel. Domnul îi zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. Prea puțin. Lărgește-ți sfera. De aceea te pun să fii lumina națiunilor și să duci mântuirea până la marginile pământului. Al treia viziune a robului în capitolul 50, de la versetul 4 până la versetul 9. În versetul 6 apare un element nou. Robul Domnului, căruia Dumnezeu îi promite că îi va da toate națiunile, care va fi lumina națiunilor, dintr-o dată auziți ce spune, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Cum? Cel pe care Dumnezeu îl ridică să fie lumina neamurilor? Acceptă să fie bătut și batjocorit? Stați puțin. A patra viziune începe în Isaia 52, începând cu versetul 13 și apoi continuă în Isaia 53. Iată robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța sus, dar pentru mulți va fi o pricină de groază. De ce? Păi auziți, în 53:3, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și apoi, minunea minunilor, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, versetul 10, va vedea o sămânță de urmași, va trăi și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, după ce își va da viața, va învia. Și auziți, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Exact Domnul Iisus. Iată aici, pe de o parte, imaginea finală, pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Acest robul Domnului, care va fi lumina tuturor națiunilor și va duce mântuirea până la marginile pământului. Dar pe ce cale? Pe calea suferinței și a jertfei de sine. Acum, în Matei capitolul 3, ni se vorbește despre botezul Domnului Iisus și la versetul 17 ni se spune că din cer s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Dar în Luca, la capitolul 3, versetul 21, cuvintele sunt personale și noi trebuie să le citim așa: tu ești fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. În Psalmul 2 avem cuvintele acestea: tu ești fiul meu preiubit, astăzi te-am născut. Cerem și îți dau toate națiunile ție. Tu ești fiul meu preiubit, acela vestit de prorocul că va fi lumina națiunilor și va fi stăpân peste națiuni. Tu ești fiul meu acela. Dar Dumnezeu adaugă: în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Cuvintele acestea sunt luate din Isaia 42. Iată robul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Băgați de seamă ce îi spune Dumnezeu la botez. Tu ești fiul meu preiubit, cel din Psalmul 2. Ție îți voi da națiunile, dar calea pe care vei realiza aceasta e calea robului Domnului, în care își găsește sufletul meu plăcerea lui. Tu ești fiul meu, dar metoda e metoda din Isaia 53, jertfa de sine. Și dintr-o dată, cu aceste cuvinte combinate, Dumnezeu i-a spus fiului său și cine e el, și care-i planul, și care-i metoda. Imediat Duhul Sfânt l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și diavolul, care știa că Dumnezeu vrea să-i dea națiunile în stăpânire, a spus: ascultă, Dumnezeu vrea să mergi pe calea suferinței, pe calea crucii. Nu-i nevoie. Națiunile deocamdată sub stăpânirea mea. Te fac eu stăpân pe ele. Simplu, închină-mi-te mie. Eu îți dau ce vrea să-ți dea Dumnezeu. Domnul Iisus știa că diavolul e mincinos. Niciodată nu se ține de cuvânt. El promite, dar nu-ți dă ce-ți promite. Înapoi a mea, satanul. Acum, am văzut prorocia aceasta și reținem din ea nu numai ce a fost Domnul Iisus ca om, ci finalul. Pământul plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Toate națiunile, inclusiv cele din insulele, din mările îndepărtate, toate vor veni să-L cunoască pe El. Și acum să mergem la Daniel. Vreau să vă spun că Daniel este cartea unde își petrec timpul toți așa zis și experți în profeții. Și stare mulți experți în profeții. Și absolut toți își bat capul cu Daniel 9 de la versetul 24 înainte. Cu cele 7 săptămâni, după aceea 42 de săptămâni, după aia încă o săptămână. Și vreau să vă spun că există cel puțin 1000 de cărți scrise în ultimii 100 de ani care speculează și explică și spun: eu am descoperit cum e cu săptămânile astea. Și fiecare s-a dovedit greșită. Fiecare s-a dovedit greșită și la vremea potrivită ai noștri au citit-o și au zis: asta e, uite acum se împlinesc, uite astea sunt și astea sunt și astea sunt. Și aici vreau să vă spun încă o dată ce le-a spus Domnul Iisus apostolilor în Faptele 1. Doamne, când vrei să stabilești împărăția ta pe pământ? Acum? Auziți, pe voi vă interesează când? Pe mine mă interesează ce? Pe mine mă interesează ce vreau să faceți voi. Eu vreau ca voi să vă duceți să ucenicizați toate națiunile și să nu vă lăsați până când nu se realizează planul acesta. Evanghelia aceasta trebuie vestită la toate națiunile, numai atunci va veni sfârșitul. Pe voi vă interesează când, cu sensul acum, acum. Eu vă spun, nu mai socotiți și nu mai căutați datele, că numai vă pierdeți vremea, astea le ține tata secret. Înțelegeți? Nu mai întrebați când, întrebați ce. Aveți sarcina să evangelizați toate națiunile, pentru că pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Când? Asta nu vă spune tata. Dar să nu vă mai intereseze datele, termenele. Nu vă mai bateți capul cu ele. Și încă o dată, mai ales în ultima sută de ani, mii și mii de experți în profeții numai asta fac, să calculeze datele și soroacele. Se pierd resurse imense. A fost un mare milionar la Chicago care a adunat experți cu vreo 15-20 de ani. Le-a pus la dispoziție cele mai complicate computere să-i calculeze când se vor împlini toate prorociile. A scris o carte mare cu rezultatele. Din tot ce a prorocit, deja se vede că toate au fost false, că istoria decurge altfel decât au spus ei. Da, a cheltuit milioane de dolari. Dacă băga banii aceia în vestirea Evangheliei, să zicem în lumea musulmană, sau în România, sau în Asia Centrală, nu-i treaba voastră să calculați. Cu milioanele le vestește Evanghelia, dar n-a vrut. Și la 62 de ani, mi se pare, avea Dumnezeu i-a dat o boală de inimă și foarte curând l-a dus sus. Trist, trist. Așadar, ne apropiem de Daniel. Daniel e o carte, mai ales în capitolul 2 și apoi capitolul 7 până la capăt, să nu le citești seara când e noapte neagră și înainte de a merge la culcare. Că te apucă groaza. De fapt și el mărturisește că după una dintre vedenii a fost lăsat gata. Era să leșine și a pierdut puterile. Cine poate suporta asemenea vedenii groaznice? Imperii ca niște fiare, unui leu, unui leopard, unui berbece, unui țap, imperii care de care mai crude, mai groaznice. Toată istoria e un șir de asemenea imperii feroce. Acum auziți unde e cheia lui Daniel. Cheia lui Daniel e în capitolul 2, versetul 44. Șirag de împărății care de care mai feroce. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor își va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea niciunui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însă își va dăinui veșnic. Băgați de seamă, nu la sfârșit, nu calculați să vedeți când va începe împărăția aceea. Pentru că în timpul acestor împărății, el își clădește împărăția. Dacă nu înțelegi lucrul acesta, dacă nu pleci de la versetul acesta, te încurci cu toate. Și apoi trecem la capitolul 7. Capitolul iarăși cheie pentru cartea aceasta profetică. Versetul 13. În timpul acestor vedenii, în vedenilor mele de noapte, iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece niciodată și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Unul ca un fiu al omului. Și e important să știm că Domnul Iisus, ori de câte ori a vorbit despre sine, a vorbit cu acest titlu, Fiul omului. Eu sunt acel fiu al omului din Daniel 7. Fiul omului căruia Dumnezeu îi dă toate popoarele, neamurile de toate limbile. Și el are stăpânire veșnică și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. S-a prezentat înaintea lui Dumnezeu Tatăl să-și primească în primire împărăția. Acum urmează descrierea membrilor împărăției, versetul 18. Sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Fiul, împăratul și fiii împărăției. Și băgați de seama, iarăși, în Matei 13, la tâlcuirea pildei cu neghina, Domnul Iisus vorbește de fiii împărăției, sfinții celui prea înalt, pentru că el era împăratul și ei sunt fiii împărăției. Și acum vine bomba. Bomba incredibilă. Versetul 21. Și am văzut de asemenea cum cornul acela a făcut război sfinților și i-a biruit. Sfinții care vor primi împărăția. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Sfinții au fost biruiți. Forțele răului i-au biruit. Dar nu numai atât. Capitolul 9, versetul 26. Fiul omului, unsul, va fi stârpit. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca într-un potop, este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Ce e asta? Ce fel de concepție a istoriei? Acum, dacă nu sunteți atenți, ci dacă nu prindeți asta, n-am prins nimic din tot ce vrea Dumnezeu să ne spună. În capitolul 10, versetul 12, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Îngerul Gavril îi spune, pentru că ți-ai pus mintea să înțelegi, eu am venit să-ți luminez mintea, să înțelegi sensul istoriei. Și acum, în capitolul 11, versetul 32, deci sfinții vor fi biruiți, vor fi zdrobiți, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului îl vor învăța pe mulți, unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, că sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Adică în tot cursul istoriei, copiii lui Dumnezeu vor fi loviți de sabie, de flacără, de robie, de jaf, vor fi încercați, curățiți și albiți. Pentru că în tot cursul istoriei, Dumnezeu își formează oameni după chipul și asemănarea Lui, oameni care acceptă suferința și jertfa de sine, oameni care rămân drepți, indiferent ce persecuție vine pentru ei. Ce e asta? Haideți să citim în capitolul 12, versetul 1, partea de la urmă. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit în carte, când se va deschide cartea. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru o cară veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci. Și apoi 7, ultimele 3 rânduri. Toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Ce perspectivă optimistă! Din punct de vedere uman, așa-i? Pentru că scopul lui Dumnezeu este din versetul 10. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei nu vor înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Ce vor înțelege? Că prin toate aceste imperii nebune și feroce de rele, Dumnezeu își formează oamenii Lui pentru ceruri. Ferice de cine așteaptă. Versetul 13. Iar tu, Daniele, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Iată imaginea istoriei pe care ne-o dă Dumnezeu prin Daniel. Nu căuta când e cu tare și cu tare, că până la sfârșitul istoriei va fi tot așa. Până la sfârșitul istoriei, indiferent ce va fi Uniunea Europeană, indiferent că asta e cele 10 coarne sau ce persecuție se va putea lansa aici, dacă asta e cipul sau dacă asta e fiara. De la început până la sfârșit, printre toate imperiile acestea nebune, Dumnezeu își formează oamenii Lui, care tot timpul sunt zdrobiți, ca să fie curățiți, lămuriți, formați vrednici de cer. Când ai imaginea aceasta, nu te mai apuci să calculezi. Pentru că atunci te duci la Matei, la capitolul 13, și să capeți exact aceeași viziune. În primul rând, Fiul lui Dumnezeu seamănă cuvântul lui Dumnezeu, dar vine cel rău și fură. Și Domnul Iisus spune apoi, împărăția lui Dumnezeu e ca un grăunte de muștar. Când eu arunc sămânța, pare atât de insignifiantă. Cine crede că asta va fi ceva? Dar va crește un copac în care vor veni toate națiunile pământului. Și ca să vă fie mai clar, cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului, țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău, vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și îi vor smulge din împărăția lui la sfârșit tot ce-i rău acolo. Și atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Până la sfârșit va fi tot așa, spune Domnul Iisus, exact ca Daniel. Și după aceea, în Matei 24 și în Luca 21, din care v-am citit, veți auzi de războaie, o împărăție împotriva altei împărății. Nu vă mirați, așa va fi până la sfârșit. Și până la sfârșit, voi veți fi urâți de toate națiunile din pricina mea. Dar prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Acum, încă un gând sau două și trebuie să încheiem pentru dimineața aceasta. Rostul vostru este să vestiți Evanghelia până la marginile pământului și să ucenicizați toate națiunile. Matei 28, unde în traducerea noastră spune să faceți ucenici din toate națiunile, în original spune să ucenicizați fiecare națiune, toate națiunile. Națiunea trebuie schimbată. Națiunea trebuie ucenicizată. Pentru că numai atunci pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Și eu nu mă voi lăsa până nu voi așeza dreptatea pe pământ. Voi aveți sarcina să depuneți mărturie. Și aici vreau să explic că noi înțelegem cuvântul mărturie după cultura noastră. Și e tare inducătoare în eroare. La noi martorul e cel care vine la proces, spune ce a văzut el și după aceea e trimis înapoi afară. El numai mărturisește ce a văzut. În curțile de judecată ale Vechiului Testament, martorul avea altă funcție. Martorul era acela care venea în fața curții și trebuia să convingă pe judecător că el are dreptate. Funcția martorului era să convingă. Voi sunteți martorii mei, adică voi nu vă lăsați până nu convingeți.
lumea de adevărul meu. Voi vesti Evanghelia la toate națiunile ca să fie mărturie. Nu numai că mărturie, ca să poți dovedi la judecata de pe urmă că ați auzit Evanghelia. Așa e interpretat asta de mulți. Nu, slujba voastră când vă fac martori e să-i convingeți și nu vă lăsați. Și cu toată energia voastră și mai ales cu toată puterea Duhului Sfânt pe care vi-l dau, voi trebuie să convingeți lumea de adevăr. Acum, haideți să ne uităm doar așa, foarte fugar. Dumnezeu, prin apostolii lui, a împânzit lumea antică cu Evanghelia. Vă uitați la Asia Mică, la bisericile din Asia Mică. Ioan le-a tras atenția, sau Domnul Iisus prin Ioan. Băgați de seamă, ați luat o raznă. Dacă nu vă pocăiți, voi veni și va fi vai de voi. Și în cele din urmă, Dumnezeu a lăsat să vină islamul acolo și bisericile le-au fost nimicite. Adevărul tare ușor e deversat, pentru că Dumnezeu dă libertate. Și nu-i nimic, dacă e deversat acolo, pe ei nimicesc. Și voi începe în altă parte. Și a început în altă parte. Și apoi în altă parte. Și când creștinismul a luat o razna totală, prin preoție, prin devenirea religiei de stat, sub Constantin, Dumnezeu a avut în fiecare generație mișcări, cum au fost novațienii, donatiștii, bogomilii, albigenzii, valdenzii, catarii, aici și acolo au apărut mișcări creștine pure, după Evanghelie. De fiecare dată s-a întâmplat că au venit armatele papale sau armatele Constantinopolului și i-au nimicit, așa, sate întregi și orașe întregi. Exact cum spune Domnul Iisus, zdrobiți și nimiciți. A venit reforma. Și după ce reforma a reușit să prindă rădăcini, mai ales în Germania, prin 1620 au început ceea ce se numesc războaiele religioase. 30 de ani. Germania a fost aproape complet nimicită în acei 30 de ani. O mare parte din credincioșii de atunci, ca să scape, au fugit în America. Dumnezeu a ridicat în America o nouă lucrare. După masă voi vorbi mai pe larg despre asta, dar trebuie să vedem cum lucrează Dumnezeu în istorie și cum va lucra Dumnezeu de aici înainte în istorie. Ce am putut să vedem până acum în dimineața aceasta? Că Dumnezeu are un plan foarte clar cu istoria. Că obiectivul lui numărul unu e să-și formeze copii prin persecuții, prin zdrobire. Și dacă mâine va veni o nouă persecuție pornită chiar de Uniunea Europeană, câți dintre noi vor zice, ce bine că începe o nouă persecuție ca să pot dovedi și eu credincioșia mea față de Domnul cu prețul vieții. În primele secole, în Imperiul Roman au fost 10 persecuții. Erau ca la interval de 30-50 de ani. De fiecare dată când începea o nouă persecuție, mai ales tineretul, sărea în sus de bucurie. A venit vremea noastră. Putem dovedi și noi cât de mult îl iubim pe Domnul. Cu prețul vieții, cu prețul martirajului. Și cu asta au cucerit Imperiul Roman. Oare câți dintre noi în lumea asta postmodernistă care spune singurul lucru de valoare e egoismul, singurul lucru de valoare e să meargă mie bine. Oare câți dintre noi vor zice, cea mai mare valoare e să-i rămân credincios lui Dumnezeu și să-L mărturisesc inclusiv cu prețul vieții? Și ce bucurie că pot să o fac, am ocazia să mor pentru El. Aceasta-i adevărata mentalitate de creștin. Haideți să ne ridicăm acum în picioare. Domnul istoriei, stăpân suveran peste toate imperiile, mulțumim că ne-ai arătat cum în toate acestea tu îți faci propria împărăție. Și mulțumim că vedem cum ne faci pe noi, ne curățești, ne albești, ne pregătești să strălucim ca soarele și ca stelele în împărăția Tatălui nostru. Mulțumim că am înțeles cine ești Tu, am înțeles cine-i Domnul Iisus și am înțeles cine suntem noi. Dă-ne, Doamne, capacitatea de a Te iubi și de a fi oamenii pe care ne vrei Tu în istoria noastră. Și noi totdeauna Te vom slăvi și onora pe Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.